Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord EHEV
Goldman Sachs ฮะเห็นทองคำวิ่งกันเร็วๆอย่างนี้ประกาศตัดสินใจมองทองคำสิ้นปีนี้แต่ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐนะครับแน่นอนครับนั่นก็เป็นสัญญาณของแต่ละธนาคารตอนนี้ออกมาปรับเป้าราคาทองคำกันทั้งสิ้นนะฮะเริ่มต้นกันที่ธนาคาร Goldman Sachs ซึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะครับคือเขาบอกว่าตอนนี้เดิมทีเขามองว่าปี2024หรือ2567ราคาเฉลี่ยทองคำตามที่ธนาคาร Goldman Sachs มองน่าจะแถวๆ 2,190 ดอลลาร์สหรัฐโอ้ไม่ใช่ราคานี้แล้วล่ะครับนะไปไกลแล้วฮะราคานี้นั่นคือราคาเฉลี่ยเขาไม่ได้หมายถึงว่าราคาปั้งเข้าไปที่จุดใดจุดหนึ่งนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขามอง12เดือนแล้ว 2,190 ดอลลาร์แสดงว่าต่ำสุดเนี่ยนะฮะเป็นยังไงฮะมันจะอยู่แถวๆ 2,180 ถึง 2,190 ขณะที่สูงสุดก็ต้องมีเกิน 2,200 นี่คือค่าย Goldman Sachs นะครับทีนี้ Goldman Sachs เนี่ยมองกันว่าทำไมจึงมีการปรับขึ้นราคาเฉลี่ยมาอยู่ตรงนี้คือก่อนหน้านี้เขามองเท่าไหร่ทราบมั้ยฮะราคาเฉลี่ยทั้งปีของ Goldman Sachs ก่อนหน้านี้มอง 2,080 ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นมาเพิ่มอีกประมาณเกือบ 60-70 ดอลลาร์มาเป็นเฉลี่ยที่ 2,190 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนก็ขึ้น90ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าถามว่าสิ้นปีล่ะเอาราคาสิ้นปีปกติธนาคารเวลาเขามองกันก็จะมองนี้นะครับราคาเฉลี่ยทั้งปีราคาเฉลี่ยไตรมาสราคาเฉลี่ยสิ้นปีทั้งหมดเป็นราคาเป้าหมายนะฮะงั้นGoldman Sachsก็มองราคาเป้าหมายของสิ้นปีนี่นะครับอยู่ที่ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับแต่ท่านผู้ชมครับสำหรับเช้าวันนี้ในตลาดเอเชียเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นแล้วนะฮะอ่ะทีนี้ทำไมเขาถึงมองอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าอย่างนี้ครับตอนนี้หลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักของปัจจัยที่ทำให้ดันราคาทองคำไปต่อแต่ละสำนักจะเริ่มมีปัจจัยที่แตกต่างกันแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจัยร่วมเวลาผมมองและเล่าเรื่องต่างๆให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยผมว่าเราจำต้องมองปัจจัยร่วมก่อนปัจจัยร่วมก็คืออะไรครับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงมิถุนายนเป็นต้นไปบางค่ายมองลด3ครั้งบางค่ายมองลด2ครั้งนั้นสูงสุดจะลดถึงประมาณ 0.75% ต่ำสุดจะลดลงประมาณ 0.5% นะครับนี่คือปัจจัยร่วมมันทำให้ทองขึ้นทีนี้ปัจจัยร่วมตัวต่อมาก็คืออะไรครับดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงนั่นเป็นผลจากปัจจัยร่วมของตัวที่1ก็คือเมื่อดอกเบี้ยลงเป็นไงฮะถอนเงินออกจากดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่เก็งกำไรเป็นปีที่ดีที่สุดของดอลลาร์สหรัฐนั้นมาถึง 2-3 ปีเต็มๆแล้วก็จะโยกไปหาผลตอบแทนในตลาดทุนอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าลงทุนในดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าอะไรครับเงินดอลลาร์เริ่มลงถูกไหมฮะนี่คือปัจจัยร่วมตัวที่สองทีนี้ปัจจัยร่วมตัวที่สามตอนนี้เริ่มจัดเข้ามาในทุกสำนักกันละอย่างที่ Goldman Sachs ก็มองเนี่ยฮะก็คือเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของสงครามความขัดแย้งภูมิภาคความขัดแย้งยืดเยื้อยืดยาวทั้งหมดนี่ตอนนี้มันเห็นอยู่หลายภูมิภาคด้วยกันนะครับในยุโรปตอนนี้ก็คู่ฟัดคู่เบี่ยงมาเข้าปีที่3กันแล้วก็คือยูเครนกับรัสเซียในภูมิภาคตะวันออกกลางตอนนี้ก็มีอะไรครับอิสราเอลนะครับประชาปาเลสไตน์ที่อยู่ในและฉนวนกาซาต่อมาฮะคู่ขัดแย้งที่ยังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันด้วยศักยภาพทางการทหารเนี่ยนะครับก็คืออะไรฮะจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับเห็นหลายคนบอกเลยนะว่าไต้หวันปีนี้ก็ไม่น่าจะรอดอะไรประมาณนั้นก็ฟังหูไว้หูกันนะครับอันนี้คือปัจจัยร่วมตัวที่3ทีนี้ Goldman Sachs มองตรงนี้คืออะไรฮะเขามองว่าในแง่ปัจจัยทางเทคนิคของการที่วันนี้เราเห็นราคาทองคำยืนพื้นเหนือ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเกิดขึ้นในปี2024ฉันขึ้นมาเนี่ยมันมาได้ประมาณร่วม3เดือนเสร็จครับละนั่นก็แสดงว่าราคาทางเทคนิคตกต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ้นหรือเปล่าคำถามตอนนี้เป็นเรื่องที่น้ำหนัก 50-50 มากดังนั้นแล้วนี่นะครับค่ายแรกจึงมองว่าสิ้นปี 2,300 ดอลลาร์สหรัฐเฉลี่ยทั้งปี 2,190 ดอลลาร์สหรัฐยกจากเดิมที่เคยมองเฉลี่ยทั้งปีของปีนี้ที่ 2,080 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาประมาณ90ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับนี่คือราคาทองคำโลกสิ่งที่ผมให้เป็นราคาทองคำโลกไว้ก่อนเพราะว่าทองคำประเทศเราเนี่ยยังไงก็ต้องตามเอเชียก็คือสิงคโปร์กับฮ่องกงและตามไปถึงนิวยอร์กสหรัฐด้วยนะครับส่วนมันจะแตกต่างก็ตอนที่ว่าเมื่อเทียบบาทกับดอลลาร์สหรัฐอย่าลืมนะฮะลงทุนในทองคำทุกวันนี้นักลงทุนนั้นสามารถเล่นได้ทั้งสกุลดอลลาร์สามารถเล่นได้ทั้งสกุลที่เป็นรูปบาทด้วยถูกไหมครับงั้นถามท่านผู้ชมไปแล้วทองคำในไทยตอนนี้เกิดฟองสบู่เกิดหรือยังไม่เกิดถามท่านผู้ชมนะฮะใครคิดว่าเกิดฟองสบู่ทองคำในไทยพิมพ์คำว่าเกิดใครคิดว่าไม่เกิดก็พิมพ์ไม่เกิดแล้วส่งเข้ามานะครับอยากรู้ครับว่าท่านผู้ชมตอนนี้คิดกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นค่ายแรก Goldman Sachs มองไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราได้ว่ากันนะครับ